ārkārtējās situācijas režīmā mēs strādājam no jau 7 nedēļas. Tātad tas ir gan ilgs laika posms, lai pārkārtotu savu pakalpojumu, piemērotu to visiem drošības apstākļiem un apsvērumiem, kādi šobrīd valstīm pasaulē valda. Nu, protams, nedaudz atpaliekam no normālās situācijas, ja mēs salīdzinām ar tiem pašiem rādītājiem, skaitliskajiem rādītājiem, kas tika fiksēti pirms gada. Bet, nu, esam tuvu tam līmenim apmēram 10 līdz 20% no pagājušā gada attiecīgā laika perioda.